Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa, sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita semua. Kita masih membahas poin atau bab penanaman akidah sejak dini, ya, kepada anak-anak. Dan di antaranya, ya, poin-poin yang berkaitan dengan metode pembelajaran dalam bab ini adalah menanamkan nilai-nilai keimanan. Di antaranya adalah keimanan kepada malaikat. Ini salah satu perkara yang penting untuk ditanamkan, yaitu keyakinan, ya, pada diri anak bahwa makhluk yang bernama malaikat ini betul-betul ada dalam kehidupan manusia, dekat dengan kehidupan manusia. Ya, untuk mengukuhkan, ya, rasa muraqabah, ya, dan malu tentunya. Ini yang berkaitan dengan masalah tarbiyah jinsiah, ya. Bagaimana menanamkan rasa malu pada anak bahwa dia tidak sendiri, dia ada makhluk bersamanya. Dan makhluk ini makhluk yang mulia, ya. Salah satu sahabat yang dikatakan ataupun diberi satu gelar, yaitu malaikat-malaikat malu terhadapnya adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ya, jadi agar mereka bisa merasakan, ya, keberadaan malaikat itu dalam kehidupan mereka, bahwa mereka adalah makhluk-makhluk yang ditugaskan Allah. Salah satu tugasnya adalah melayani manusia, menyertai mereka, mencatat amal perbuatan mereka. Ya, dan ada malaikat-malaikat yang senantiasa bersalawat, ya, berdoa untuk manusia. Nah, demikian. Jadi ini sangat dekat dengan alam manusia. Oh, maka orang tua perlu terus, ya, menanamkan nilai-nilai keimanan kepada malaikat ini pada anak, ya. Nah, sehingga mereka bisa merasakan kedekatannya dengan alam malaikat ini, ya. Nah, demikian. Sehingga dari situ diharapkan, yaitu munculnya rasa malu, ya, dalam dirinya, ya, rasa malu dalam dirinya bahwa dia tidak sendiri. Ketika dia sendiri, ada makhluk-makhluk lain yang bersamanya, ya, ada pendampingnya, ada korinnya. Setiap manusia ada bitonah. Bitonah manusia ada dua, atau ada bitonatul syarr, ada bitonatul khair. Bitonatul syarr ini syaitan, jin yang durhaka, ya, yang fasik, yang jahat. Adapun bitonatul khair itulah malaikat, ya, wa'izullah, ya, penasihat Allah yang ada di dalam hati setiap mukmin. Nah, jadi dia bisa merasakan, ya, ketika dia berbuat ingin berbuat buruk, ya, atau melakukan hal-hal yang buruk, ya, ada malaikat-malaikat yang selalu meneriakkan di telinganya. Itulah yang muncul di dalam hati yang paling dalam pada diri manusia. Ya, menolak untuk melakukan hal-hal buruk itu. Ya, dia harus merasakan itu. Ya, ketika kita, ya, ingin melakukan keburukan, kita merasakan, ya, ada teriakan di dalam hati kita bahwa itu tidak baik, itu tidak benar, itu buruk. Itu kita rasakan. Sehingga kita, efeknya adalah kita kadangkala maju mundur untuk melakukan kejahatan dan keburukan, ya. Itu adanya karena adanya teriakan malaikat di dalam diri kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala memang mengutus seorang pak malaikat Wa'izullah yang memang selalu, ya, ini bitonatul khair, ya, mendampingi manusia, ya, untuk mengimbangi, ya, dominasi dan pengaruh syaitan, jin terhadap manusia. Itulah perang yang terus berkecamuk setiap hari. Namun sebagian orang ada yang sudah tidak, sama sekali tidak mendengarkan lagi teriakan malaikat ini, ya, dia tidak merasakan lagi, maka tidak terpikir olehnya untuk berhenti melakukan keburukan itu karena dia tidak merasakannya. Ini ciri-ciri hati yang mati tentunya, ya. Nah, orang yang tidak merasakan lagi, ya, teriakan malaikat di dalam hatinya yang mencegahnya untuk berbuat keburukan, ya, yang mencegahnya untuk melakukan kekejian, kejahatan, ya, itu tanda hati yang sudah mati. Maka ini yang perlu kita tanamkan kepada anak dari sejak kecil. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Ya, nah, sifat muraqabah dan al-haya, ya, muraqabah dan al-haya itu perlu terus ditanamkan, dikukuhkan, ya, nah, pada diri anak. Seperti itu, ya, salah satu hal yang perlu kita tanamkan pada anak. Kemudian berikutnya, metode pembelajaran selanjutnya, ini adalah, ya, kita katakan kebalikan dari yang kita sampaikan tadi, ya, poin yang sebelumnya adalah jelaskan juga tentang permusuhan yang sengit antara manusia dan iblis. Ya, ya, ini perlu juga, ya, ditanamkan kepada anak, ya, tentang adanya musuh. Musuh manusia, ya, musuh manusia yang anak itu dari kecil harus diajari bermusuhan dengan setan. Ya, dari kecil, ya, memang dilatih untuk mampu, ya, dan siap bermusuhan dengan setan, musuh manusia. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuhmu. Bermusuhanlah kamu dengan setan. Berapa banyak ayat-ayat yang Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun mubin. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Dikatakan musuh disifati dengan mubin, yaitu yang nyata. Artinya enggak diragukan lagi permusuhannya kepada manusia. Dan ini juga harus ditanamkan kepada anak, ya, permusuhan mereka dengan setan. Bahwa salah satu tipu daya dan langkah setan terhadap manusia adalah fala yughayyirunna khalqallah. Mereka akan merubah-rubah, mengajak manusia untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Nah, ini yang berkaitan dengan, ya, materi kita, yaitu tentang tarbiyah jinsiyah. Mengeluarkan mereka dari fitrah. Itu salah satu langkah-langkah setan. Ya, mengeluarkan manusia dari fitrahnya. Ya, dari fitrahnya sebagai manusia. Satu, yang kedua mengeluarkan fitrahnya dari jenis kelaminnya, ya, maka si yang laki-laki ingin merubah fitrahnya, yang perempuan ingin melanggar fitrahnya juga. Ini semua adalah tipu daya setan, langkah-langkah setan. Wah, setan itu yang punya kerja, ya, ya, untuk agar manusia mau merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, seperti ini harus disampaikan kepada anak dengan cara yang bisa mereka pahami, ya, ya, sehingga dari kecil mereka sudah mengerti bahwa mereka harus bermusuhan dengan setan itu, bahwa ada musuh mereka, ya, dan hingga dari situ, ya, sifat kehati-hatian, kewaspadaan, ya, itu harus muncul dari kecil. Ya, kehati-hatian dan kewaspadaan, ya, nah, dan tidak mudah untuk dikalahkan oleh musuhnya. Nah, di sana banyak orang-orang yang sudah tidak berdaya, ya, tidak mampu berhadapan dengan musuhnya. dan selalu kalah. Sehingga hatinya menjadi hati pecundang, bukan pemenang. Ya, orang-orang yang sudah lumpuh hatinya. Nah, ini tentunya tidak terjadi begitu saja ataupun secara tiba-tiba. Ada proses yang terjadi di situ. Ya, ya mulai mungkin penanaman hal keimanan kepada hal-hal seperti ini yang kurang. Ya, sehingga dia tidak tahu dia ada musuhnya. Ya, kita tidak cukup hanya tahu bahwa kita berteman dengan malaikat. Ya, itu harus diajarkan kepada anak. Tapi dia juga harus diajarkan bahwa dia punya musuh yang dia harus bermusuhan dengan makhluk ini, yaitu iblis dan bala tentaranya. Ya, nah demikian. Ya Allahu a'lam bissawab. Ya karena ya kita ya tidak bisa melihat musuh kita ini. Ya, wa qabilu yarunahum min haitsu la tarawnahum. Dia dan pasukannya bisa melihat kamu dari arah yang kamu tidak bisa melihat mereka. Maka dari itu ya kewaspadaan kita, terutama anak-anak kita terhadap hal-hal semacam ini ya perlu ditanamkan sejak dini. Ya sesuai dengan ya tingkatan usianya ya tentunya ya. Ya minimal dia tidak takut ya dengan setan ya atau dengan iblis dan bala tentaranya ini. Ya punya kekuatan untuk melawan ya. Bisikan-bisikan negatif ataupun bisikan-bisikan jahat dari iblis dan bala tentaranya. Nah, karena ya satu kenyataan yang disampaikan Nabi bahwa ya iblis itu dan bala tentaranya setan itu sudah mengganggu anak Adam semenjak lahir. Ya ketika dia lahir muncul ke dunia, ya dia sudah ditusuk oleh setan. Ya oleh karena itulah mereka menangis. Ya, bayi-bayi itu menangis karena diganggu oleh setan. Artinya gangguan itu sejak lahir dari 0 tahun. Dan itu tentunya terus dilancarkan dan dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya tentunya. Tidak ada jeda. Ya, jadi mungkin ada orang yang beranggapan, wah ini anak-anak masih kecil nggak diganggu setan. Ya, ya, enggak. Ya, ada sebuah buku yang sudah diterjemahkan dan bagus untuk dibaca. Ya, judulnya Jangan Jamah Anakku. Itu terjemahannya. Di situ dijelaskan bagaimana setan itu mengganggu anak Adam mulai dari kecil. Ya, mulai dari ketika dia bayi. Ya, bahkan sebelum dia muncul ke dunia. Ya. Masih berupa benih yang ada di tubuh ayah ibunya. Setan sudah membuat langkah-langkahnya. Maka kita di dalam berhubungan intim ada doa. Kata Nabi kalau kita baca doa itu kita tidak akan diganggu setan. Ya, jika kita lahir dari benih itu ya manusia ataupun bayi. Nah, seperti itu. Artinya gangguan itu nyata dan sudah dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya dari awal, ya. Nah, maka ini yang harus kita tanamkan juga kepada anak-anak kita, ya. Nah, sekali lagi mungkin ya hal-hal semacam ini kan tidak mungkin tidak ada di dalam pelajaran sekolah. Maka dari itu penting hari ini untuk lebih menggalakkan dan menyemarakkan kajian-kajian anak. Mungkin orang tua bisa menyampaikan ini, namun perlu di sana ya kita katakan ya bantuan ya ataupun backup dari luar ya, yaitu di dalam majelis-majelis ilmu ya. Ya kajian-kajian anak ya hal-hal semacam ini yang perlu ya salah satunya perlu disampaikan kepada anak-anak. Jadi mereka mendengarnya mungkin dari orang tua mereka dan mereka mendengarnya dari majelis-majelis ilmu. Terutama ya majelis-majelis ilmu memang didesain untuk mereka. Oleh karena itu kita menganjurkan untuk lebih menggalakkan ya kajian-kajian anak untuk anak-anak. Mereka juga perlu terbiasa dengan majelis ilmu. Bukan hanya bapaknya saja yang ngaji, ya. Anak-anak juga perlu ngaji. Ya, para istri ibu-ibu ini juga perlu ngaji, ya. Nah, Nabi juga melayani permintaan para sahabiat untuk memberikan mengkhususkan satu waktu bagi mereka untuk ilmu. Karena kita memang sangat membutuhkan ilmu. Jangan katakan Ustadz, mereka kan sudah sekolah lain ya, pelajaran sekolah dengan ilmu yang mereka dapatkan di majelis ilmu. Khususnya majelis ilmu di sini bukan majelis ilmu orang dewasa. Ya, kita sebagai mungkin pembicara, ketika ada hadirin yang majemuk, tentu ya kita fokus kepada untuk apa majelis itu didesain atau dibuat. Misalnya majelis ilmu orang dewasa, ada anak-anak. Ya, tentunya fokus pembicaraan kita materi yang disampaikan untuk orang dewasa. Anak-anak mungkin ya mereka duduk, tapi karena materi itu tidak ditujukan untuk mereka, ya kurang manfaat yang mereka serap. Makanya perlu kajian-kajian anak. Ya, majelis-majelis taklim atau majelis-majelis yang memang kita buat khusus untuk mereka. Ini harus jadi perhatian para orang tua. Ya, jangan katakan, nah mereka kan sudah dapat di sekolah lain. Ya, kita juga kan, kita sekolah. Kita kadang-kadang di pondok. Tapi kita kan merasa perlu juga untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Walaupun kita sudah mondok misalnya. Kita sekolah ya. Kita belajar di sekolah. Ya, apalagi sekolahnya umum misalnya si anak ini. Ya kan dia perlu majelis ilmu. Ya. Untuk mendapatkan hal-hal semacam ini. Nah, demikian. Jadi, ini sebagai masukan aja kepada para panitia-panitia kajian terutama ya. Jangan hanya ya terus sibuk dengan majelis-majelis ilmu orang dewasa. Ya, kadang-kadang ya daurah-daurah ya. Hanya untuk orang dewasa saja. Nah, hal-hal semacam ini tidak tersentuh. Mereka tidak tersentuh. Paling ya yang diandalkan mereka diajak oleh orang tua mereka menghadiri majelis ilmu. Ya jangan salahkan mereka juga jika anak-anak ini ya, mereka maksudnya di sini anak-anak ini ketika menghadiri majelis ilmu orang dewasa, ya namanya materinya bukan untuk mereka. Mereka yang main-main, kadang-kadang buat onar, buat ribut, akhirnya dimarahi ya, akhirnya dijadikan ya biang kerok ya. Nah, kambing hitam. Nah, sehingga ya, terpaksa panitia mengumumkan besok kajian jangan bawa anak ya, karena mereka tidak dapat majelis mereka ya, begitu. Nah, materi-materi seperti ini kan perlu didapatkan dari di samping dari orang tua, itu mereka dapatkan dari majelis-majelis ilmu ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kemudian ya, itu salah satu yang perlu kita tanamkan kepada anak. Berikutnya adalah, pupuklah dalam diri anak kecintaan kepada Al-Quran. Ya, salah satu rukun iman itu adalah antum minabi bil kitab. Kamu beriman kepada kitab-kitab Allah, kitabullah. Ya, kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan kitab-kitab suci ini Allah kunci dengan kitab suci terakhir, yaitu Al-Quran. Kita tidak perlu mendalami kitab-kitab suci terdahulu, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menguncinya dengan Al-Quran. Ya, kitab wahyu terakhir yang Allah turunkan untuk manusia. Ya, tanamkanlah pada diri anak kecintaan kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu samudra ilmu yang tidak bisa kita duga seberapa dalamnya, yang enggak akan habis-habis digali faedahnya. Nah, menanamkan kecintaan pada diri anak kepada Al-Quran itu bukan hanya dia suka membacanya, bisa menghafalnya, tapi lebih dari itu ya. Ya, mulailah diajarkan kepada anak-anak itu kandungan-kandungan Al-Quran. Misalnya Al-Quran bicara tentang makhluk-makhluk yang ada di sekitar. Al-Quran bicara tentang hewan. Al-Quran bicara tentang alam, gunung, laut, sungai, dan lain sebagainya. Ya, yang ada kaitannya dengan kehidupan anak di ya sehari-hari ya. Nah, demikian. Jadi hal-hal semacam ini yang perlu ya ditanamkan kepada anak ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, nah, jadi akan semakin menarik. Ya, jadi bukan hanya kemahiran dia membacanya, ya kemampuan dia menghafalnya, itu adalah baru beberapa langkah untuk ya mendalami Al-Quran, untuk bisa ya menyelami kandungannya, untuk menanamkan rasa ingin tahu pada diri anak tentang wah apalagi ya yang ada dalam Quran, ya gitu. Sehingga ini akan memancingnya untuk terus mentadaburi ataupun ingin tahu, rasa ingin tahu. Anak kan itu punya rasa ingin tahu yang besar ya. Nah itu perlu kita pancing ya dengan ya menyampaikan kepadanya beberapa kita katakan kemujizatan Al-Quran ya berkaitan dengan kandungannya. Ya banyak buku-buku yang bisa kita jadikan sebagai referensi, buku-buku anak ya, pengenalan kepada ya tauhid rububiyah ya, makhluk-makhluk ciptaan Allah ya, mentadaburi ayat-ayat Allah yang kauniyah ya, yang di backup, yang didukung dengan ayat-ayat syariah. Nah itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran ini luar biasa. Ya, Al-Quran ini luar biasa. Ya, dulu orang-orang musyrik itu mereka bingung berhadapan dengan Al-Quran. Dari satu sisi mereka menolak isinya, yaitu mengajak, menyeru mereka untuk meninggalkan berhala. Ya, tapi dari sisi lain mereka takjub dengan gaya bahasanya yang mengalahkan syair-syair yang mereka ciptakan. Dan mereka bisa merasakan ijazul Quran itu dari gaya bahasanya. Ya, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka takjub. Dan mereka paham bahwa ini bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak dikenal dengan syair sebelum Nabi membacakan Al-Quran. Dan kita tahu bahwasanya pada masa itu ya yang dialu-alukan adalah penyair. Yang dijadikan sebagai standar kita katakan sosial dan intelektual ya, dan kita katakan budaya pada saat itu adalah syair ya, dan Nabi tidak dikenal dengan itu sebelumnya. Nah tiba-tiba Nabi membacakan Quran kepada mereka dan mereka takjub, mereka tahu itu ya bagaimana kemujizatan Al-Quran dari sisi gaya bahasanya. Itu dulu ya pada masa itu. Ya, tapi kemujizatan Al-Qur'an kan tidak berhenti sampai di situ. Kalau sekarang ya, kita dengar Al-Qur'an, apakah kita bisa merasakan ijaz Qur'an dari sisi gaya bahasa? Apalagi kita bukan orang Arab ya, orang Arab sekarang ini aja mungkin dia enggak bisa merasakan itu. Karena zamannya sudah berubah ya, zaman sudah berubah. Tapi pada masa Al-Qur'an diturunkan, orang-orang Arab Quraisy terutama ya itu takjub dengan gaya bahasa Al-Qur'an. Ya. Nah, mereka bisa merasakannya itu. Ini enggak mungkin makhluk yang buat, manusia yang buat, apalagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka kenali bukan dengan syairnya ya. Nah. Tapi sekarang kan berbeda ya. Kalau kita dengar Al-Qur'an hari ini, mungkin kita tidak merasakan gimana ijaz menakjubkannya gaya bahasa Al-Quran ini, gak mungkin buatan manusia ya, kita mungkin ya apa, wah ini ayat indah ya, tapi gak seperti yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy dahulu ya. Nah terlepas mereka gak ngerti apa isinya sebenarnya ya, kandungannya itu kan belum mereka selami karena belum terkuak ilmu pengetahuan seperti hari ini ya. Nah, zaman berubah, tapi Al-Quran tetap menjadi mukjizat sampai hari ini. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Tanzilum mir Rabbil Alamin min Hakimin Hamid. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Rabb yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ya, nah pada hari ini orang-orang berbondong-bondong masuk Islam bukan karena gaya bahasa Al-Quran yang luar biasa seperti yang dipahami yang dirasakan oleh orang-orang kufar Quraisy, orang-orang Quraisy. Tapi manusia hari ini takjub dengan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an itu. 15 abad lalu turunnya, tapi bicara tentang banyak sisi-sisi ilmu pengetahuan yang bersesuaian, akurat, tepat, ya. Nah, maka orang pun takjub dengan Ijazul Quran ini. Ketika mereka mendalami isinya, ternyata isinya ya yang ini enggak dipahami dulu oleh orang-orang musyrik, ya. Orang-orang Quraisy dulu enggak paham isinya itu. Misalnya tentang asal-usul penciptaan manusia, bagaimana Allah menggambarkan ya fase-fase penciptaan manusia secara detail dalam Al-Qur'an yang hanya bisa diketahui ketika alat-alat canggih sudah ditemukan. Misalnya mikroskop atau alat-alat yang canggih hari ini lah, ya. Ya. Orang-orang Quraisy dulu enggak mengerti itu. Tapi mereka yakin ini bukan buatan manusia. Ini mengalahkan syair-syair yang mereka buat. Sekarang mungkin orang tidak seperti orang-orang Quraisy dulu, ya. Bisa merasakan ini adalah bukan buatan manusia ini, gaya bahasa seperti ini. Ya. Tapi orang-orang sekarang takjub dengan Quran dari sisi apa? Kandungannya. Nah, itu yang perlu kita ya gali hari ini sebenarnya. Dan kita rangsang anak-anak kita untuk mendalami Al-Quran itu. Wah, ini adalah kitab yang terakhir yang Allah turunkan, dan itu adalah samudra ilmu yang nggak tahu seberapa dalamnya itu, ya, berapa banyak faedah yang, makanya dulu Imam Syafi'i tidak beranjak dari satu ayat, ya, hingga beliau mengeluarkan ribuan faedah dari ayat tersebut. Jadi beliau bermain di ranah kandungan itu, ya, apa yang terkandung dalam Al-Quran itu yang menarik minat seorang Imam Syafi'i. Ya, nah anak-anak kita juga harus dirangsang ke arah itu, ya. Jadi bukan sekedar melagu-lagukannya, bukan sekedar itu. Bukan tidak bagus, bagus, ya. Cuma jangan stuck, berhenti sampai di situ. Nah, ini harus dipupuk pada diri anak, kecintaan kepada Al-Qur'an dari sisi apa? Menggali kandungannya, karena ijaz Al-Qur'an hari ini terletak pada kandungannya. Ya, membuat orang, nah, ini nggak mungkin diciptakan oleh Muhammad, nggak mungkin Muhammad tahu ini, kata orang-orang kafir hari ini, ya. Nah, dulu mereka berkata nggak mungkin Muhammad yang buat syair ini. Ini bukan syair ini bukan syair biasa ini. Apalagi beliau tidak dikenal, ya, dengan syair sebelumnya. Nah, jadi begitulah, ya, artinya dalam bahasa hari ini memang Quran itu nggak ada matinya. Kita nggak tahu, ya, 10-20 tahun ke depan apa yang menjadi, ya, kita katakan perkara yang membuat manusia takjub. Kalau sekarang kan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Ya, karena Allah membuka, ya, hakikat-hakikat ilmiah hari ini, ya, karena Allah buka satu persatu ya ilmu pengetahuan itu pada manusia. Dan itu tidak, semua tidak bertabrakan, ya, dengan Al-Quran. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu yang perlu kita tanamkan pada anak, ya, minatnya kepada Al-Quran. Ya, nah, ambillah di sini teladan dari Imam Syafi'i, ya, mengupas ayat, mengeluarkan banyak faedah dari satu ayat. Nah, kembali lagi tadi, ya, ini mungkin bisa disampaikan kepada anak-anak dalam kajian-kajian khusus mereka. Ya, ngupas satu ayat, ya, misalnya ayat-ayat Allah berbicara tentang hewan di dalam Al-Qur'an. Ya, kita bisa ambil itu sebagai materi untuk mereka. Itu disampaikan oleh, ya, kita katakan yang mampu untuk berhadapan dengan anak-anak ini, ya. Nah, jadi perlulah, ya, para panitia yang panitia kajian hanya sibuk buat daurah, buat ya festival, buat apa namanya, buat pasar, ya. Tapi ya ini harus jadi perhatian kita, ya. Nah, apa, terutama panitia-panitia kajian, ya. Kayak kalau untuk yang dewasa, untuk bapak-bapak ini sudah terlalu banyak kayaknya. Apa untuk ibu-ibu juga banyak. Yang kurang itu ya kajian untuk anak-anak dan remaja. Ya wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah arahkan anak untuk menyintai Nabi dan juga sunnah-sunnah Nabi. Ya, menyintai Nabi dan sunnah-sunnah Nabi. Pertama tentunya menyintai sosok Nabi ya. Walaupun ya kita mereka tidak melihatnya sosoknya ya. Ya, mereka tidak bertemu ya, mereka tidak melihat sosoknya, tapi kita perlu menyampaikan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sifat fisik ya sampai kepada karakter Nabi. Ya, profil Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu akhlak. Ya, hingga kita menyintai seseorang itu kan ada faktornya ya. Ya, selain faktor fisikal ya. Ya, fisik ya. Ya, kita juga menyintai seseorang itu dari karakternya, sifatnya. Nah, jadi salah satu yang perlu kita ajarkan kepada anak adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari perilaku keseharian beliau yang bisa kita kulik ya, yang kita bisa kupas lebih detail lagi. Ya, enggak ada habis-habisnya kita membahas tentang ya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah sendiri menggambarkan ya, ketika ditanya tentang akhlak Nabi, beliau mengatakan kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita ambil faedah dari ya, perilaku Nabi, keseharian Nabi. Ya, bagaimana Nabi menjalin hablun minan nas. Itu yang akan menumbuhkan kecintaan seseorang kepada satu profil, ya, sosok. Yang akan membuat kita kagum, bahwa kita kagum itu dengan argumentasi yang kuat, dengan alasan yang kuat. Bukan hanya sekedar cinta buta. Cinta buta yang bisa berubah menjadi benci. Bukan seperti itu. Ya, banyak juga ya. Ya, kita katakan kaum muslimin ya. Ya, ya hanya meneriakkan slogan cinta Nabi saja. Ya. Tapi seperti kayaknya cintanya cinta buta begitu ya. Begitu berhadapan dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginannya, dengan syahwatnya, cinta itu berubah jadi benci. Ya. Nah, bukan cinta seperti itu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, seperti itu. Dan juga nah di sini sunnah-sunnah Nabi. Dalam hal ini ya, misalnya ya, ada satu jenis buku namanya Amalul Yawm wal Lailah. Ya, buku ini satu jenis buku yang membahas tentang keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal-amal sehari semalam. Ya, menurut ya, dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalul Yawm wal Lailah. Banyak ulama-ulama yang menulis buku berkaitan dengan materi itu, Amalul Yawm wal Lailah, seperti Al-Imam An-Nasa'i, Ibnu Sunni ya, atau At-Tirmidzi dalam buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu semua sama ya, menceritakan bagaimana keseharian Nabi, sunnah-sunnah Nabi ya, sehari semalam. Ya, kita ada juga nulis buku Panduan Amal Sehari Semalam ya, yang sudah kita kupas dan sudah selesai kita bahas. Nah, itu juga perlu diajarkan kepada anak. Bagaimana menjalani keseharian ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, itu banyak yang bisa kita jadikan sebagai referensi atau rujukan dalam bab ini ya. Nah, sehingga dari situ muncul kecintaan yang berdasar ya. Nah, ini yang kita inginkan, yang kita ingin tuju ya. Ya, kecintaan yang berdasar, bukan cinta membabi buta begitu ya. Ya, bahwa kita punya alasan kuat, argumentasi kuat untuk menyintai Nabi. Ya, kenapa kita harus mengikuti tata cara kehidupan beliau? Ya, sunnah-sunnah itu kan perlu dilihat dari berbagai sisi, bukan hanya sekedar rutinitas yang kita lakukan sehari-hari. Ya, nah, karena Nabi juga kadang-kadang menjelaskan ya alasan kenapa Nabi menganjurkan ini itu kepada kita. Ya contohnya ya sedikit saja ya di sini tidur siang misalnya. Ya ini salah satu sunnah ya yang dianjurkan Nabi tidur siang. Nabi menjelaskan alasannya kenapa Muslim itu harus tidur siang gitu ya, karena setan tidak tidur siang. Ya, nah jadi ya seperti itu ya. Mengajarkan sunnah kepada anak sekaligus kita menjelaskan argumentasinya. Ya. Kenapa ya dia harus tidur siang? Bukan sekedar wah ini sunnah Nabi, enggak. Nabi menjelaskan alasannya kenapa muslim itu harus tidur siang. Yaitu untuk menyelisih setan. Setan enggak tidur siang. Demikian juga sunnah-sunnah lainnya. Ya, itu harus sampai pesan itu kepada anak sehingga mereka mengikuti sunnah Nabi itu dan menyintai sunnah Nabi itu dengan argumentasi yang kuat. Dan itu tidak akan mudah dia tinggalkan. Kalau dia melakukan sesuatu itu atas dasar argumentasi ya, dalil istilahnya. Ya, nah bukan sekedar rutinitas yang dia latahi ya. Nanti kan ujung-ujungnya kebiasaan itu latah. Dia juga gak ngerti kenapa dia harus berbuat itu ya. Nah, ya mungkin aja nanti ya saya nggak suka tidur siang, saya nggak perlu tidur siang, kayaknya saya lebih bagus main-main gitu ya. Nah, karena dia ya makanya Nabi itu ketika berhadapan dengan anak ya menyampaikan ilmu kepada anak, Nabi itu menjelaskan argumentasi. Dan ini perlu ya ketelatenan, kesabaran dari pendidiknya. Misalnya saya kasih contoh, ketika Al-Hasan mengambil kurma zakat. Ya, itu kan salah ya. Nabi meluruskan kesalahan itu. Tapi bukan hanya sekedar melarang ya. Mengambil kurma itu kemudian mengusir Al-Hasan bisa aja ya. Nah, sana-sana jangan ganggu ini bukan untuk anak-anak, ini bukan hari anak-anak. Sana-sana, pergi. Ya mungkin ya banyak kita mungkin ya hanya sebatas itu ya. Ya kita nggak banyak omong, kita nggak apa ini masih kanak-kanak, masih bocah ya. Untuk apa bicara banyak-banyak ya. Ya diusir aja, seperti kadang-kadang seperti ngusir hewan. Hus, gitu. Selesai ya. Nah Nabi nggak seperti itu pendekatannya ya. Ini kan salah satu syariat Islam ya, sunnah Nabi ya, itu apa? Ya, berdasarkan sunnah, keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Ini kan ilmu, enggak, bahkan orang dewasa aja enggak semua orang tahu ya. Nah, tapi ketika Nabi melarang Al-Hasan mengambil kurma zakat itu, Nabi bukan sekedar melarang, lalu menyuruhnya pergi, enggak. Nabi menjelaskan alasannya, kenapa ia tidak boleh mengambil kurma itu. Nabi berkata kepada Al-Hasan, waktu itu Al-Hasan bin Ali masih bocah. Kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Mungkin orang tua berpikir, untuk apa ini disampaikan kepada anak ya? Dia masih bocah, ya bocah lah diusir aja. Enggak. Ya itu kekeliruan banyak orang tua ya. Malas menyampaikan argumentasi kepada anak. Ya orang tua sering sukanya ya pokoknya. Pokoknya gak boleh. Ketika anak kadang-kadang ya kalau masih bocil mungkin dia gak tanya alasan ya kenapa. Tapi kalau udah remaja biasanya sudah mulai kritis dia. Dia bertanya kenapa gak boleh. Ya jangan dipatahkan gitu ya. Pokoknya gak boleh gitu ya. Jangan, itu kurang mendidik. Nabi gak memakai pendekatan seperti itu. Atna Nabi kepada bocah apalagi remaja. Nabi menjelaskan alasannya, argumentasinya. Ya, bahwa kenapa enggak boleh mengambil kurma itu karena kamu keluarga Muhammad, cucu Nabi, ya enggak boleh mengambil harta, menerima atau mengambil harta zakat, memakan harta zakat. Ya, dan ini luar biasanya ya. Ketika Abul Aswad Ad-Du'ali, ini seorang tabi'i, muridnya Ali bin Abi Thalib ya, itu selalu bersamaan Ali bin Abi Thalib dan ya tentunya dekat juga dengan Al-Hasan bin Ali ya, bertanya kepada beliau, kenangan apa yang masih engkau ingat bersama Nabi semasa engkau kecil bersama Nabi kehidupan yang kamu jalani bersama Nabi. Ya Abul Asrat Adu Ali tahu ya bahwa Al Hasan ini ya menghabiskan masa kecilnya bersama Nabi ya sebelum Nabi wafat. Maka ia bertanya kepada Nabi, kenangan apa yang masih engkau ingat bersama Nabi? Apa kata Al Hasan bin Ali saat itu? Ya, dia menceritakan kisah itu. Aku masih ingat ketika aku mengambil harta kurma zakat, kurma di masjid, Nabi menghampiriku mengambil kurma itu dan meletakkannya kembali dan berkata kepadaku, sesungguhnya keluarga Muhammad tidak halal makan harta zakat. Artinya apa? Pelajaran ini tidak hilang, artinya enggak sia-sia Nabi berkata seperti itu. Itu jadi ilmu yang terus diingat oleh seorang Hasan bin Ali. Ya, seorang Al-Hasan bin Ali. Nah, demikian ya. Jadi ini perlu kesabaran, ya perlu ya kita katakan namanya juga menanamkan nilai-nilai kepada anak ya. Ya perlu menyampaikan juga ilmu ya. Argumentasi kepada anak. Dilatih itu untuk ya mereka mau menerima argumentasinya ya. Nah, maka jangan kesel, jangan sebel juga ketika anak itu bertanya kenapa dilarang, kenapa enggak boleh, kenapa harus begini, kenapa begitu ya. Jelaskan. Jangan katakan ah, percuma masih anak-anak. Enggak. Ya, enggak. Anak-anak itu merekam ya. Ya, di bawah alam sadar mereka. Makanya marah kepada anak itu berbahaya. Kenapa? Karena mereka merekam itu di bawah alam sadar mereka. Ya, itu suatu yang enggak akan hilang dan kadang-kadang memori itu muncul tiba spontan atau tiba-tiba begitu ya. Nah, demikian wallahu alam. Begitu juga ilmu-ilmu yang kita sampaikan, ya. Nah, jangan katakan wah percuma masih anak-anak masih bocah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nah begitulah ya kita katakan contoh teladan yang di berikan Nabi kepada kita ya di dalam mendidik generasi ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sebagai contoh bukan hanya kepada bocah ya Nabi seperti itu. Ya kepada remaja juga yang sudah remaja ya. Ya. Ya, sebagai contoh Usama bin Zaid ya. Usama bin Zaid ini Nabi izinkan untuk ikut perang di usia yang sangat muda, remaja. 15-16 ia sudah diizinkan untuk ikut perang. Suatu ketika ia melakukan kesalahan dalam peperangan, yaitu membunuh seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini salah ini ya, salah. Nah, orang-orang melaporkannya kepada Nabi ya Rasulullah, Usama tadi membunuh orang itu sudah mengucap la ilaha illallah. Ya, maka Nabi memanggil Usama untuk dimarahi, enggak. Nabi menjelaskan kenapa perbuatan itu salah dengan argumentasi yang membuat ya Usama enggak bisa melupakannya sepanjang hidupnya. Yaitu Nabi berkata kepada Usama, "Wa kaifa bika bila ilaha illallah yaumil qiyamah?" Bagaimana kamu berhadapan dengan kalimat la ilaha illallah itu pada hari kiamat nanti? Ya, Nabi menyampaikan argumentasi di sini kenapa perbuatan itu salah. Ya, bukan hanya marah-marah kemudian wah kamu besok-besok enggak usah ikut lagi. Ya, dipatahkan istilahnya. Ya, mungkin Usama enggak dapat apa-apa, mungkin dia juga ya udah kalau begitu saya enggak mau. Enggak, Nabi tetap ya mengasah bakatnya. Tapi Nabi memberikan pelajaran yang tidak akan dilupakan oleh Usama sepanjang hidupnya. Hingga sepeninggal Nabi, salah seorang sahabat yang tidak terlibat dalam pertumpahan darah sesama kaum muslimin itu adalah Usama bin Zaid. Luar biasa itu. Itu pelajaran yang dia dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung ya. Kita tahu ya, setelah meninggal Nabi banyak konflik-konflik, intrik-intrik yang terjadi di antara para sahabat, perselisihan di antara mereka yang sampai berujung kepada pertumpahan darah. Ya, nah, peperangan yang hebat di antara mereka. Ya, kita tidak mencampuri perselisihan yang terjadi di antara mereka, karena mereka adalah mustahid yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Tapi di sini coba lihat sikap yang benar yang ditunjukkan oleh seorang Usama, yaitu ia tidak pernah terlibat lagi dalam pertumpahan darah sama kaum muslimin, ya, karena dia dapat pelajaran itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pentingnya menyampaikan argumentasi kepada anak. Ya, bukan hanya sekedar bisanya, banyak orang tua bisa pokoknya begini, udah, jangan banyak tanya, jangan banyak bicara, pokoknya beginilah pokoknya. Ya, ya mungkin apa yang kita sampaikan itu benar, cuma anak bingung kenapa begitu, ya, dia butuh jawaban itu. Ya, ya, itu Nabi kepada bocah dan kepada remaja, begitulah Nabi membangun generasi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin begitulah materinya, nanti akan kita lanjutkan pada poin yang berikutnya, masih berkaitan dengan menanamkan akidah semenjak dini, yaitu ya biasakan berdialog dengan anak. Ya, membuka komunikasi, pembicaraan. Ya. Nah, enggak melulu tentang agama, ya. Ya, hal-hal lain yang mungkin bisa aja diarah-arahkan, dibelok-belokkan kepada agama, ya. Nah, demikian. Nah, itu salah satu triknya atau caranya, ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Nah, demikian saja. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum sayyiril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukran jazakallahu atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa ya menerapkan dalam kehidupan kita, terutama kita dalam mendidik anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah tentunya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada, kami langsung kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, apakah anak yang dari kecil sudah tidak mau mendengarkan jika ada orang tua atau orang lain termasuk guru tidak mau menerima nasihat hingga usianya sekarang, hingga usianya SMA masih seperti itu? Apakah ini akan menjadi karakter Ustaz hingga dewasa nanti dan sulit untuk dirubah? Artinya dia menjadi pribadi yang sombong, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Padahal setiap permintaan maunya dituruti, tapi ketika sudah dituruti tidak mau menjalankan komitmen yang telah disepakati. Padahal sudah 9 tahun di sekolah sunnah, tapi untuk memperbaiki cara wudu dan sholat saja enggan. Apa sanksi yang tepat Ustaz untuk tipe anak seperti ini? Jazakallahu khair.
Iya. Ya, maka ya kita katakan, ya, itulah sulitnya mendidik, ya. Pernah kita sampaikan, kita ini bukan pengajar, kita ini orang tua, ya, di sini saya maksud adalah pendidik. Pendidik itu enggak ada selesainya. Jangan berharap atau jangan berasumsi kapan saya bisa selesai mendidik anak. Enggak. Ya, karena mendidik itu berkaitan dengan proses, seperti yang sudah kita jelaskan, ya, sebelumnya. Kita ini pendidik. Dan mendidik itu berkaitan dengan proses, ya, bukan mengajar, karena mengajar itu berkaitan dengan hasil, dan kita bisa letakkan tugas mengajar itu kalau sudah ada hasilnya. Mendidik tidak seperti itu. Maka tugas para nabi itu adalah mendidik manusia, nggak ada habisnya, ya, nggak ada habisnya, karena masalah manusia ini, ya, terus nggak ada habisnya. Ya, demikian juga anak-anak kita, ya, yang harus kita sadari dan kita harus mengerti adalah anak ini ujian bagi kita. Karena Nabi juga mengatakan fitnatur rajuli fi ahlihi wa auladihi wa malihi wa jarihi, kan gitu, ya. Fitnah, ujian yang Allah berikan kepada seorang itu kadang-kadang melalui siapa? Keluarganya, anak istrinya, hartanya, tetangganya. Karena Nabi aja diuji dengan anak-anak mereka. Ya, mungkin belum seberapa dibandingkan anak Nabi Nuh, ya. Ya, seperti anak seperti ini. Mungkin belum seberapanya dibandingkan dengan anak Nabi Nuh. Apa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Nuh terhadap anak-anaknya. Ya, jadi di sini kita ingin ulangi sekali lagi, tegaskan sekali lagi. pendidikan itu berkaitan dengan proses. Dan hidayah yang ada di tangan kita itu hidayah proses. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nah, tadi mungkin sudah mengerucut tadi bertanya, cara apa ya? Ya itulah yang perlu kita evaluasi terus. Mungkin cara selama ini salah. Ya, cara pendekatan komunikasi kita kepada anak yang mungkin kaku ya. Cara masuknya yang salah ya. Tadi disebutkan setiap keinginannya dipenuhi, ya enggak semua keinginan anak harus dipenuhi juga ya. Ya, karena Nabi juga kadang-kadang memberikan sesuatu yang tidak diminta. Ya, oleh seseorang datang orang minta kepada Nabi, tapi Nabi tidak memberikan apa yang mereka minta, tapi Nabi memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya para sahabat datang kepada Nabi minta doa. Nabi justru enggak memberikan doa untuk mereka, ya, karena mereka sudah merasa tertindas ya oleh orang-orang Quraisy ya. Mereka mendatangi Nabi dan minta Nabi mendoakan. Mereka minta doa, tapi Nabi tidak memberikan doa untuk mereka. Nabi memberikan apa? Nasihat. Artinya apa faedah di sini? Kadang-kadang Nabi tidak memberikan apa yang diminta, tapi memberikan sesuatu yang lain yang tidak diminta, yang lebih bermanfaat dan penting. Demikian juga anak. Tidak semua permintaan anak harus diberikan seperti yang diminta. Ya, kita lah orang tua yang harus lebih bijaksana di sini ya. Apa yang manfaat bagi mereka. Jadi mungkin di sini metode pendekatannya yang salah mungkin ya, yang perlu dikoreksi. Ya, ada orang tua yang selalu ngomong sama anak itu pendekatannya selalu negatif. Ya, ada orang tua yang ngomong sama anak kalau anak sudah buat salah. Sehingga anak sudah menebak ini kalau orang tuanya ngomong pasti ada yang salah nih saya nih. Iya, gitu. Ini pendekatan negatif ya. Nah, sehingga urusan orang tua dengan anak urusan hukuman. Ya, ada yang salah ini. Nah, ada yang salah nih saya nih. Itu baru orang tua itu ngomong. Baru ada dialog di situ. Nah, ini kan ada kesan. Ini orang tua saya memata-matai saya aja, ya, cari-cari kesalahan saya saja. Dia juga orang nyaman mungkin, ya, belum lagi orang tuanya ngomong, dia udah nembak ini pasti ada saya buat salah lagi nih. Ya. Nah, tapi kita jarang, mungkin banyak orang tua yang jarang berbicara dialog dengan anak satu yang ya kita katakan dari sisi yang positif, ya tentang hal-hal baik yang sudah dia lakukan. Nah, atau kita memberikan masukan yang lebih baik lagi. Nah, ini sudah bagus ini, ya, perlu ditingkatkan ini. Kadang-kadang manusia perlu motivasi seperti itu. Ya. Nah, apalagi anak-anak ya bocah. Ya. Ya, anak-anak ya lebih senang dipuji daripada dicela ya. Anak-anak lebih senang dipuji daripada dicela. Ya. Nah, ya kalau kita kasih pujian kepada mereka, tujuannya bukan supaya nanti mereka gila pujian, enggak. Ya, untuk salah satunya ya membuat mereka nyaman berdialog dengan kita. Jadi ketika kita ngomong, dia tidak sujon langsung gitu ya. Dia tidak berpandangan negatif. Ya, dia akan pasang telinga. Wah, ini mungkin ada masukan lagi nih. Karena kebiasaan kita pendekatan kepada anak itu pendekatan positif. Nah, tapi kalau selalu ya, ada yang selalu juga. Baru ngomong sama anak, baru komunikasi dengan anak, kalau anak udah buat salah. Ya, ketika anak melakukan satu hal yang baik atau positif, diem saja. Mungkin pendekatannya seperti itu ya, sehingga anak juga menjaga jarak atau nggak nyaman aja dia berdialog dengan kita. Ya, apalagi kalau kita dialog dengan dia, ujung-ujung menyalahkannya gitu ya, mengkambing hitamkannya. Ya, menyudutkannya itu tambah jauh dia. Ya. Kalau bicara orang tuanya bicara selalu ya menyudutkannya, menyalahkannya atau ya apa namanya mengkambing hitamkannya ya. Jadi tidak nyaman aja dia. Seperti kita lah kalau ada orang yang berdialog dengan kita selalu negatif gimana? Ya lama-lama kita aduh, udahlah jangan. Belum ngomong aja dia sudah kita sudah tutup telinga. Ya. Tapi kalau ada orang yang ya apa namanya, komunikasi kita dengan dia, ya kita katakan selalu masuk dari hal yang positif. Kita dia datang aja kita sudah pasang telinga ini ya, dia ngomong apa lagi nih ya. Ada minat ya, ada keinginan untuk wah ini ya, saya ini di dikasih apa namanya hadiah apa lagi ini ya, apresiasi apa lagi ini ya, masukan apa lagi, satu yang dia inginkan, yang dia sukai begitu. Nah, bukan berarti kalau anak salah kita diam, enggak ya. Tapi seimbanglah ya, jangan orang tua itu kadang-kadang ya urusan salah baru dia ngomong sama anak. Tapi kalau anak ya melakukan hal-hal yang baik, dia diam aja. Diam aja. Ya, seperti itu mungkin yang harus diperhatikan ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya memang kita dalam ilmu komunikasi ya, dalam berdialog dengan manusia ya, kita harus membuat dia nyaman dan suka dulu dengan apa yang kita katakan ya. Nah, seperti kata Sulaiman bin Mihran, ya jangan kamu kira orang yang sudah kamu buat jengkel mau mendengarkan kata-katamu. Itu perkataan salah seorang tabi'i, Sulaiman bin Mihran. Beliau mengatakan, jangan kamu duga orang yang sudah kamu buat kesal mau mendengarkan kata-katamu. Ya, refleksnya apa? Oh, dia udah tutup telinga dulu. Nah, jadi buat nyaman anak-anak itu untuk berdialog, berkomunikasi dengan kita. Nah, mungkin dari situ ya. Ya, nah dari situ kita mulai. Nah, demikian ya, seperti kata pepatah peribahasa, kita tak kenal maka tak sayang. Nah, demikian. Kalau ingin masuk ke dalam hati seseorang, maka taklukkan dululah hatinya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi?
Nah, bisa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukran jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya yang kedua, ada pertanyaan Ustaz dari hamba Allah yang berada di Tangerang. Bagaimana Ustaz kami sebagai anak dalam bersikap menghadapi orang tua yang suka membohongi anak-anaknya, Ustaz? Tapi dia menuntut anak-anaknya disuruh jujur. Kami insya Allah masih punya iman. Insyaallah.
Iya, ini
takut sama Allah
ya. Terus ya, ini akan ya konflik di ya, di benak anak itu akan terjadi konflik ya.
Iya.
Ya. Dan ini mungkin ya anak-anak seperti ini ya, seperti pengakuan tadi ya. Ya. Tapi ya, yang namanya contoh ya, itu akan bisa berpengaruh juga, ya, sekuat-kuatnya hati manusia ya. Nah, kalau dia diberikan ya penanaman yang salah, ya bisa keluar juga yang salah itu. Contohnya ya, anak nggak suka marah sebenarnya, tapi orang tua selalu memperagakan marah kepada anak. Anak nggak suka marah juga dia, tapi karena itu yang terus menerus dilihatnya ya, akan muncul juga itu ya. Nah, itu yang ya yang negatif dari hal ini ya, dari kasus seperti ini ya. Nah, orang tua bohong, anaknya jujur, anak ini pasti terpengaruh juga sedikit atau banyaknya ya. Nah, itulah tanggung jawab pengajar itu, pendidik ya, afwan, pendidik ya. Ya, maka bukan kita nggak pernah buat salah ya, tapi di sini perlu kita katakan pengakuan dari kita. Kalau kita nggak jujur, bohong, kita minta maaf. Ya, bukan membenarkan kebohongan kita. Ya, dan seolah-olah kalau nanti jadi orang tua gede seperti saya, boleh bohong. Nah, itu yang akan muncul nanti ketika dia sudah dewasa. Ya, walaupun diakui di sini kami mengerti bohong itu ya. Ya, namanya sekuat-kuatnya iman manusia lah. Dia terpengaruh dengan apa yang dia lihat. Karena itu semua terekam di bawah otak, di bawah alam sadar mereka. Otak bawah sadar mereka. Nah, maka itu tanggung jawab pendidik ya. Nah, demikian. Ya, makanya kalau muncul ya satu hal negatif pada kita, karena kita manusia ya, enggak selamanya benar juga ya. Nah, kadang-kadang salah ya, banyak salahnya juga ya. Nah, yaitu meminta maaf ya, atau menjelaskan bahwa ini tadi salah, ya, ya mohon maaf kan gitu ya. Itu perlu seperti itu ya, supaya anak itu tahu ya bahwasanya ini adalah hal yang salah begitu. Enggak patut dia contoh juga nanti ya. Kalaupun dia nanti terjebak dalam hal yang sama, dia tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu minta maaf. Ya, nah demikian atas kesalahan. Nah, itu kan satu pendidikan yang susah juga untuk dibiasakan pada seseorang, yaitu minta maaf kalau berbuat salah. Nah, wallahu a'lam bisawab ya. Nah, maka ya apa yang diperagakan di depan anak itu betul-betul menjadi pelajaran bagi mereka. Kadang-kadang konflik yang ada di benak anak itu ketika melihat sesuatu yang kontradiktif. Ya, misalnya ya, antara ayah dan ibu ya. Ibu kan ya punya karakter sebagai ibu, lembut. Makanya ada namanya sifat keibuan. Ya, kenapa? Kenapa ada sifat keibuan? Karena ibu itu identik dengan kelembutan. Ya, ibu harusnya lebih lembut daripada ayah. Bukan ayahnya kasar, ayah harus kasar ya, enggak. Tapi kalau lembut-lembutan ya, maka ibu harus lebih lembut daripada ayah. Kalau ayah sudah lembut, maka ibu harus lebih lembut dari itu. Karena ia adalah wanita. Hanya wanita yang disifati dengan sifat keibuan. Enggak ada laki-laki diberikan sifat keibuan, kan begitu. Itu hanya untuk wanita. Karena mereka memang punya karakteristik seperti itu. Allah ciptakan memang untuk itu. Yaitu untuk kelembutan. Karena mereka adalah makhluk yang lembut. Bagaimana yang ada di benak anak kalau dia lihat ibunya kasar. Ayahnya lebih lembut daripada ibunya. Ini kan konflik di benaknya. Dia lihat, aduh ini ibu saya wanita, kasar. Dia lihat ayahnya, laki-laki lembut. Apa yang ada di benak dia tentang wanita? Ya, nah demikian. Ya. Maka ya seperti itu tadi ya, orang tua menyontohkan bohong, bahkan melegalkannya di depan anak. Itu akan ada konflik di hati anak, karena kebohongan itu adalah suatu yang ribah. Ah, ya, ribah itu hal yang mengganjal gitu ya. Orang bohong itu kan bisa ada lie detector, artinya bisa dideteksi orang itu bohong. Kenapa? Karena ada getaran yang lain begitu. Orang itu bohong. Artinya bohong itu ditolak secara fitrah oleh manusia. Nah, begitu. Apalagi anak ya. Dia dapati orang tuanya bohong, dia akan pasti tolak itu. Tapi ya dilematis, konflik di batinnya begitu ya. Dia lihat ini orang tua saya bohong pula kan gitu ya, tapi hatinya menolaknya begitu ya. Ya wallahu alam. Makanya ya, saya nggak jamin lah sebagai orang tua kita nggak pernah bohong, mungkin ada ya. Nah, cuma itu tadi ya, kalau ditegur anak, apalagi ditegur anak ya, kalau kita sadari itu satu kebohongan, ini minta maaf ya, itu salah gitu. Nah demikian, wallahu alam bisa, bukan malah mempertahankan kebohongannya kan gitu ya, nah, atau bangga dengan kebohongannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.